Učaravala mu býtnická literatura a býtníci samotní. Do češtiny přeložil řadu knih, včetně Bukovského nebo Ginsberga. Za překlad románu Jacka Kerouaka Kodyho vize získal cenu Josefa Jungmana. Před rokem 89 pracoval jako domovník a překládal pro samizdat. V době svobodnější přednášel na literární akademii a na Ostravské univerzitě a překládá dál. Publicista, překladatel Josef Rauwolf je mým dnešním hostem. Vítejte.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Myslela jsem si původně, pane Rauwolfe, že profese domovníka nočního hlídače u intelektuálů bývá spojená s dobou nesvobody, ale jak jsem četla ve vašem životopise, tak vy i v 90. letech jste nočně hlídal.
Ano,
Proč?
Bylo to vlastně kvůli tomu, že to bylo povolání, které vám poskytovalo spoustu vlastně času a já teda jsem dělal vrátního v Muzeu hlavního města Prahy a to bylo už dobře, já znám seděl a znám mohl překládat. Občas jsem připojil jsem za den 10 telefonů, měl znám psací stroj a to, takže to mě vyhovovalo, ale tam jsem byl asi do roku 92-3. Ne, vlastně ne, to jsem jenom začal, pak
já
jsem až
mám...
do 98. No.
Tak.
Ale zároveň jsem díky tomu měl spoustu času kolem a mohl jsem psát externě do různých časopisů, do Reflexu
ne,
tehdy,
určitě jste
do Respektu.
Měl spoustu času, ale kdy jste spal?
No, tak spal jsem třeba i tam v té práci, ať jsem teda asi nesměl, nebo nevím, bylo tam kanape, no. A pak, no tak samozřejmě, no, jak to šlo, no, to víte. Už si to nepamatuju, řekněme to takhle.
Řekla jsem už v tom úvodu, že vám učarovala býtnická literatura, býtnická generace vůbec.
Ano.
Čím především?
No tak, to víte, já jsem se s ní setkal někdy, když mě bylo 15, 16 let, kdy člověk je přirozeně nastavený na to vyhledávat impulzy, to znamená literaturu, hudbu, filmy, ve kterých je nějak zachyceno to, po čem sám podvědomně touží, to znamená svoboda. A ta v dílech, ale i životech těchto z těch autorů byla teda měrou víc než značnou. A zvláště, a kromě toho, k tomu je potřeba si uvědomit, v jaký době to bylo. To bylo v době nastupující normalizace v 69., 8., 9. teda přesněji jsem se s tím prvně setkal. Takže
všem první býtnické knihy vycházel už na konci 50. let, ne?
No, v 59. vyšel první takový článek, dlouhý, informativní, velice dobrý i na dnešní dobu ve světové literatuře. Ale to mě bylo 6 let, tak to jsem ještě
to
jako
jasně.
Rozum nebral, jo.
Ne, ale nepřišlo vám komické, já chápu to učarování.
Jasně.
Naprosto, ale přijde mi trochu komické, že na přelomu 50. 60. let američtí býtníci se potřebovali vymezit proti americké administrativě, potřebovali být v revoltě a chtěli více svobody. Tak co by asi potřebovali, kdyby v té době byli u nás, vidíte?
No, to nechci o tom ani přemýšlet. To. Ale je fakt, že Egon Bondy vždycky rád jako poukazoval na to, že oni vlastně na přelomu těch 40. 50. let, že vlastně žili podobným způsobem. Jo. A vlastně, když si člověk promítne, jak to tak, jak žili třeba Hrabal, jak žil Boudník, taky dělali dělnický zaměstnání a kromě toho si psali v mezích samozřejmě možností, byli vlastně taky jako
jasně,
svobodní.
Ale nebyli, no jasně, ale na rozdíl od amerických býtníků nebyli svobodní, že? Nemohli si psát absolutně, co by chtěli. Kdyby tohle, co Ginsberg dělal v Americe, kdyby to psal tady na konci 50. let, tak nepotřebuje nic, protože sedí.
No, oni psali, když se podíváte na ty věci, které psával třeba Hrabal tehdy, tak on to psal, akorát to měl v šupleti. Nemohli by to vydat. Konec konců Ginsberg nebo Kerouak, což je ještě lepší příklad, on řadu těch románů měl v šupleti. Jo, taky moje nevydávali. Ne kvůli tomu, že by tam byla nějaká cenzura, ale prostě nakladatelé měli pocit, že se to neprodá.
A když už jsme začali toho Ginsberga, tak připustme, že pro dnešní mladé je jméno tohoto básníka Allen Ginsberg trošku už neznámé. Jasně. Kdybyste ho měl nějak jednoduše představit, tak to by bylo jak?
Ročník 1926, člověk, který po celý život neúnavně bojoval za kauzy, u nichž byl přesvědčený, že tam dochází k nějakému potlačování svobody. Zároveň se velice výrazně bral za práva homosexuálů, sám byl homosexuál. A pokud situace homosexuálů v Americe dneska je taková, jaká je, to znamená, že to v podstatě nikoho jako nezajímá, tak myslím si, že to je jeho lví podíl na tom. Zároveň svojí poezií, hlavně teda svojí zřejmě nejslávnější a možná nejlepší básní Kvílení, trošku překopal americkou poezii, která do té doby byla taková hodně akademická, zhlížela se ve vzorech takový jako zaumný poezie, přílišný přemýšlení a tak, ale Ginsberg a nejenom on, ale i další autoři Beat Generation, básníci teda vrátili tu poezii, řekněme, na ulici, jo, normálním lidem, jo, že to bylo.
Taky myslím díky si, že používaným slovům, vidíte.
Nebylo to vlastně zase tak moc, řekněme, vulgární nebo to, jo, vlastně z dnešního pohledu to bylo naprosto výrobně.
Jasně, z dnešního pohledu, samozřejmě, ano, ale tehdy to byla přece jenom velká změna.
Byla to změna, hlavně to byla změna v tom obsahu, celkovým, nejenom ty, to lexikum.
Myslíte v té revoltě?
Ano, samozřejmě, ale když zmiňujete ty, řekněme, výrazy, tak samozřejmě Kvílení bylo tehdy, což je absurdní, Kvílení bylo žalovaný Kvílení, ta kniha byla před soudem společně teda s nakladatelem a byla obžalována, oni teda nakladatel a ta kniha s narušováním mravní výchovy a takový, jako já nevím, jak je ten paragraf prostě a naštěstí, a v tom je velký plus, myslím, tý justice americký, soudce byl osvícený a řekl, ne, ta báseň má výrazný sociologický společenský hodnoty, protože vypovídá o určitým segmentu naší společnosti. Tudíž ji nelze brát jako pornografickou, pobuřující a tady to. A zároveň vys dodatek k americký ústavě a ta báseň byla zproštěna žaloby.
Perfektně je to zfilmováno.
Ano,
ve
úžasně.
Slavném filmu Hole. Ale mimochodem, tam jsem si všimla v tom filmu, myslím, ano, že ten soudce mi přišel z našeho pohledu osvícený, protože říkal, nemusí se vám ta báseň líbit.
Ano.
Může používat výrazy, které nikdy nepoužijete, ale na tom je založena svoboda Ameriky.
Ano.
Že si tady každý může napsat, co chce.
Ano, přesně. A pikantní na tom ještě je, že ten soudce nebyl žádnej obrovský liberál nebo to. To byl v podstatě člověk, který byl svými názory založením konzervativní, který chodil do kostela, přednášel v nedělní škole. Jo. Takže vlastně jako, dal by se říct, konzervativní člověk. A přesto tohle to dokázal
pochopit.
Protože
chtěl žít ve svobodné zemi,
ano,
tak jsem to...
samozřejmě.
Řekněte mi, pane Raulfe, vy jste někde naznačoval, že Allen Ginsberg byl váš kamarád?
No, to jsem nemusel naznačovat, to tak bylo.
Tak to bylo. Jak jste se dali dohromady?
To bylo docela jednoduchý. On, když potom v roce 90, někdy v dubnu, koncem dubna, přijel do Prahy, aby si reklamoval tu korunu krále Majálesu, kterou jejíž držitelem byl 25 let vlastně, tak tehdy, já jsem tehdy tak jako psával do Reflexu občas a oni říkali, hele, ty to máš rád, udělej s ním rozhovor. Tak jsem za ním šel, řekl jsem, dobrý den, já jsem Josef Rauwolf, můžeme udělat rozhovor, já překládám Williama Barrowse, což byl jeho veliký kamarád, jo, kolega. A Allen říkal, no tak jo, jasně, tak to uděláme. No a pak ten týden asi, který tady ještě byl, tak jsme nějak se jako vídali, stýkali. No a potom v 91. já jsem měl našetřený nějaký peníze, a řekl jsem si, že bych rád viděl Williama Barrowse, který už tehdy byl docela starý, že ho chci prostě vidět ještě, ono to zní hrozně, ale ještě než umře. Jo? A A teďko problém, kde bydlet, samozřejmě v New Yorku, na hotel, no ani náhodou, to bych neměl, že jo, jsem byl rád, že jsem měl na letenku. Tak jsem Elenovi zavolal a on prostě řekl, v pohodě, ještě mi řekl, vem si taxíka, já ti to zaplatím a takhle, jo, prostě, takže, a tak pokaždý, když byl tady v Čechách, tak jsme se viděli, když, vždycky, když jsem byl v New Yorku, tak jsem u něj bydlel, byl jsme prostě v kontaktu a myslím, že mě měl docela rád.
Mimochodem, ale když jste se pokaždé viděli, tak to jste se viděli i v tom 65. Na té nešťastné jeho prvním setkání s dobou reálného socialismu.
To bohužel ne, to je jedna, která mě bylo těch 12, že jo, a jednak já nejsem z Prahy, já jsem z Chebu, jo, takže to mě prostě, o tom jsem vůbec nevěděl. O tom jsem se dovídal až potom na Gimplu, takový ty fámy, jako že tady chodil v teniskách a tak.
No ale víte, co tady v tom 65. prožil? Protože on byl samozřejmě tak jako beatníci obecně, tak on inklinovali doleva všichni. To znamená, že i tyhle režimy, pokud je nepoznali, tak je opěvovali rámcově. A pak přijel sem a setkal se s tím v praxi, dostal přes ústa, zbavili se ho a musel tím nutně změnit pohled na to, co je to reálný socialismus, nebo ne?
No, já tady tu jeho epizodu docela dobře znám, protože jsem o ní psal do nějakého, do jednoho amerického, do takové antologie, prostě asi 30-stránkový esej o tom 65., jo, včetně podrobného rozboru toho sledování ze strany STB, odposlechu toho člověka, který ho 5. května zmlátil tady před hlavní poštou v Jindřišský, což byl agent normálně, to byl udavač prostě, agent prostě. STB dostal za to tehdy 500 korun, což bylo dost peněz, 65. a tak dál. On, už když jsem jel, tak on měl jasno vlastně, co komunismus je. Jo. Byl samozřejmě levicově doleva, byl i díky výchově domácí, ale nebyl takovej ten naivní západoevropský nebo západní levičák, který myslí, že je to prostě, že to je úžasný a že maoismus a já nevím, tady toto, on rozhodně nebyl. On měl jasno, on už v denících koncem 40. let psal velice jasně, co je to komunismus. Jo. Ale samozřejmě to opravdu skutečně reálný setkání s tím reálným socialismem bylo velká rána, protože on předtím, než byl v Praze, tak on předtím byl asi měsíc na Kubě, v Havaně, kde prostě byl svědkem pronásledování ze strany tajné policie, jeho kamarádi byli pronásledovaní a z té Kuby byl stejně tak vykopnutý, jo, prostě posadili ho jedna do letadla, a což bylo například Fidela Castra, a odlifrovali ho do Prahy.
Bodeď by neodlifrovali, on chtěl svobodu, že?
No přesně tak, no. A ptal se veřejně, jak to tady třeba máte s homosexuálama, který na Kubě prostě normálně zavírali do kriminálu a nebo od blázinců, protože jsou přece nemocný, že?
Mimochodem, co se dělo s homosexuály v Česku v tom 65.
Nic, byl tady, nevím od kdy, ale byl tady zákon, že od těch asi 16 let nebo já nevím kolika, že prostě dělej si, co chceš. Nebyla homosexualita trestná, jo, takže naopak třeba, pokud vím v Anglii, tak do roku 68 třeba v Anglii byla vlastně jako, ne, že by to aplikovali, ale byla, že jo.
Překladatel Josef Rauwolf je dnešním hostem Osobnosti Plus. Když jste řekl, že Allen Ginsberg pro vás hodně udělal, tak kromě své literatury a toho, že vás u sebe nechal bydlet, když jste byl v New Yorku, udělal co ještě?
No, hlavně například, že byl takovej, když já jsem potřeboval, nebo chtěl s někým mluvit v tom New Yorku, s nějakou slavnou osobností, tak normálně, kdybych mu zavolal, tak by nejspíš řekl, to jsem potěšený vaším zájmem, ale jako na podporu, zrovna jsem na cestě, odlítám na půl roku někam do Asie, nebo to, zavolejte příště, jo. Ale díky Elenovi to probíhalo, takže on zvednul telefon, zavolal mu a řekl, hele, a tady mám kámoše z Prahy, nechceš se s ním vidět? No jasně, že jo, ať mi zavolá, že jo.
On měl obrovský vliv, že?
Měl obrovský jméno. Jako například hned den poté, co ho vykopli, co ho prostě vyhostili z Prahy v tom 65. do Londýna, tak byl na pokoji v hotelu v pokoji společně s Beatles a s Bobem Dylanem, že jo. Takže on byl opravdu jako ikona. Paul McCartney, když už mluvím o těch Beatles, ten mu pomáhal nahrávat nějaký písničky, prosadil ho, že ho propopularizoval ho, takže on skutečně, Bob Dylan, o něm mluvil jako, že to je jeho guru, jo, prostě. A nejenom on, jo, takže on skutečně byl svýho času, zvláště tehdy, opravdu takovou jako ikonou.
Mimochodem, pane Rauwolfe, existuje někdo takový v dnešní Americe, umělec, který by přinášel nové nebo novátorské pohledy na cokoliv a poutal k sobě alespoň náznak té pozornosti, jakou měl Allen Ginsberg, protože to nebylo jenom proto, co psal, ale to bylo proto, jak byl bez pochyby inteligentní, jak se díval jinak na věci a tak dále.
No, nerad bych vynášel nějaký jako kategorický soudy, ale obávám se, že někdo srovnatelný jeho významu, který by skutečně komplexně přesně, jak jste říkala, nejenom vynikající básník, ale i osobnost, aktivista, občan v tom nejlepším slova smyslu, že asi tam není, že to je spíš jako tak jako atomizovaný a že jsou lidi, kteří jsou dobří třeba v tomhle tom, tomhle tom, ale někdo, kdo by to tak pojímal, obávám se, že ne. Což neznamená, že není.
Jasně,
jenom
ale my
říkám, že já si nejsem vědom.
Jasně, ale co my víme o umělcích a aktivistech v dnešních Spojených státech je to, že si stoupnou někam na pódium při předávání nějakých cen.
No, tak
a
jasně,
tam něco řeknou a tím mají odbyto. Ale to, co se dělo za býtníků, bylo řádově něco jiného.
Tak on samozřejmě šel z kůží daleko víc na trh. Už třeba to, když při recitacích někdy v těch 50. letech veřejně řekl, já jsem teplej. Prostě, jo. A to tehdy bylo skutečně.
Musí si to
hodně.
Člověk vždycky dát do spojitosti s tím letopočtem.
Ano, přesně tak.
V jakém se to stalo, takže bez pochyby byl také odvážný.
Samozřejmě. A upřímný. On vždycky říkal, upřímnost to je základ všeho. A říkal, a je to vidět třeba, když čtete jeho korespondenci s kamarádama, jo, s Kerouakem, s Baroksem a tak. On říkal, jak bych mohl mít upřímný ke své muze, to znamená ve své poezii, když bych nedokázal být upřímný ke svým přátelům, normálním styku. Jo. Takže on byl skutečně, řekl na sebe hodně věcí.
Josef Rauwolf, překladatel, publicista, je dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Vy už jste zmínil ten Cheb,
ano.
V jakém jste vyrůstal. Jste tam prožil celé dětství.
No já jsem, no, pardon.
Jenom si představuju, no. Že Cheb v 50. letech musel být takový vzor skutečné deprese. Byl nebo nebyl?
No to právě tak není. Tak samozřejmě jako kluk, že jo, bylo to zvláštní, protože to jste šla po městě a občas jste slyšela tam od hranice těžký kulomet, že jo, jak tam kvoká, že jo, a padaly letáčky a tak a nesmělo se, bylo tam pásmo, že jo, ale zároveň ty kluci si to tak jako neuvědomujou. A potom, když jsem chodil třeba na Gimpl, tak musím říct, že díky několika osobnostem ten Cheb naopak vůbec nebyl takovou jako kulturní pustinou, ale že tam byl úžasný filmový klub, který vedl Jan Jíra, který potom přešel do Prahy. Takže tam běhaly filmy, které neběhaly v Praze. Já když jsem potom ve 72. přišel do Prahy a říkal jsem klukům, co jsem viděl, tak oni ty filmy neznali. Já jsem říkal, je znám.
A vy jste se v Chebu tedy dal dohromady se Samizdatem taky?
No, tam jsme vlastně, jo, s jedním kamarádem jsme dělali někdy v 70. asi prvním takový Samizdat, ale to fakt bylo asi 5 výtisků, kdo ví, jestli nějaký výtisk ještě doma mám, jo. A pak až samozřejmě v Praze, to už byla jiná kapitola.
Ještě když jste zmínil, pane Rauwolfe, to střílení na těch hranicích, to jste si neuvědomovali, že každé to střílení znamená, že minimálně mají touhu hodní čeští pohraničníci prostě někoho zastřelit?
To jsme samozřejmě věděli, tohle to jako, jednak mi to říkali rodiče, jednak to prostě lidi věděli, co to znamená. Jo. My jsme nebyli takový, jak jsou někdy ty spolky, klub českého pohraničí, nebo co takový ty bývalý PSáci. Jo. To my jsme nebyli takový, že bychom si mysleli, že my jsme tady pěst vražená do vtánu imperialismu, jo, to ne, to my jsme chtěli, jako, že jo, to my jsme, celý západní Čechy jsme samozřejmě všichni koukali na západoněmeckou televizi, že jo, prostě.
To byla, ano, velká výhoda západních Čechů.
No, která byla, my jsme to chytali na kus drátu, protože vysílačka byla 10 kiláků od Chebu hned za hranicema.
No a tak díváte se na západoněmecké televizní programy, k tomu vám komunističtí pohraničníci střílejí lidi za barákem málem. To je pěkný zmatek v té hlavě.
No tak člověk to bral tak, jako že to tak je, že prostě co se dá dělat, ale to neznamená, že bychom si to neuvědomovali. Jo.
Když jste, vy jste to naznačil, když jste přišel potom do Prahy,
ano,
z Chebu, tak pak se rozjela ta vaše samizdatová činnost mnohem víc. V čem to spočívalo?
No, spočívalo to v tom, že jsem začal překládat a ty věci přeložené se potom dával dál do oběhu, že jo? A překládat jsem začal vlastně jednak kvůli tomu, abych si to vlastně sám i pořádně přečet a hlavně, aby si to mohli přečíst kamarádi, protože já jsem jim třeba o něčem vyprávěl, říkal jsem, tohle je skvělý. Oni říkali, no jo, no, to se ti to říká, když umíš anglicky, já neumím, tak mi to o tom radši neříkej.
A to jste jim tedy vyprávěl o Bítnicích?
Nebo? No, 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 speciálně o některých těch, buď to o Bukovském nebo o Barouchsovi a podobně. Zároveň jsem překládal i třeba texty písniček, protože samozřejmě každý si rád přečet, co vlastně, když neuměl ten jazyk, co vlastně tam co, ty kapely, co tam zpívají, že jo? Protože ty texty u těch kapel, kterými jsme poslouchali, byly důležitý, to bylo takový la 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 la, že jo, prostě, jo, láska, páska, slunce, buď blunce, že jo.
Řekněte mi ale, kdo vás vlastně k takovému tomu souznění s tím samizdatem a s tím disentem vedl? Byli takový vaši rodiče, nebo...
Tak rodiče, samozřejmě máma byla v Kanu, že jo, pak to samozřejmě odnesla a prarodiče byli zavřený za komunistů, že jo, takže my jsme byli
takže, ano,
taková
tam jsou
jako...
Takže ano, rozumím tomu.
Už není potřeba dál vykládat, jo, takže jsme byli... Máma říkala, hele, vystuduj a uteč.
Vy jste řekl krásnou větu z dob vašeho mládí na gymnáziu. Já jsem ale už na Gimplu cítil, že je pro mě důležité něco jiného, neodmaturovat na samé jedničky, ale to, co je mimo školu, to, co ve škole nedostanu. A vy jste vlastně tím kopíroval ty Bítníky.
V podstatě ano. To. A já jsem přesvědčený, že to je vždycky především v hlavě, jestli člověk si připadá, nebo jestli si myslí, že je svobodný, nebo není svobodný. V podstatě Jack London, tulák po hvězdách, že ten byl zavřený v celé a lítal si po vesmíru, že jo, což je samozřejmě literatura, ale neměl jsem vlastně paradoxně tak pocit, že bych byl nesvobodný. Vlastně ono to zní jako tak možná jako paradox, ale neměl jsem ten pocit. Samozřejmě byly ty fízlové, byla to riziko, že prostě minimálně víc než jednou nohou stále v kriminálu, s tím jsem počítal, že tam prostě jednou skončím. Ale byl jsem mladý kluk, tak co nějaký dva roky. Prostě s prstem v nose, že jo. No ne, no, tak prostě to člověk věděl. A takže a je to asi i nastavením nějakým, že prostě, že podvědomě, aniž byste věděla proč, tak jdete někam, kam vás to táhne a vlastně ani nevíte. A máte postoje nebo se chováte tak, že vlastně si jdete za tím svým vnitřním nějakým hlasem. A pak až někdy po letech třeba když si to jako srovnáte zpětně a dáte si ty věci vedle sebe, tak vidíte, aha, vlastně, jo. Hmm. Ale tehdy v těch momentech, v těch 20 prostě to jedete.
No, pane Reuwolfe, jenom mi řekněte, když máte evidentně taková ta tykadla na svobodu, v dnešní společnosti a obavíme, že je to řádově jasně lepší, než to kdy bylo, ale vy máte pocit, že tahle země a tento svět, ano, jde cestou ke svobodě?
No, ono to je taková docela složitá otázka, zapeklitá. Já si jenom vybavuju, když jsme točili dokument s Ivanem Martinem Jirousem, necela představovat, a v závěru jsem se optal, jak se cítí dneska. On říká, hele, já mám pocit, že já v boji tady s tím dnešním, nechci jít s režimem, ale s tím dnešním vlastně světem nebo co, že jsem prohrál. Jo. Že vlastně tím chtěl říct, že ten boj je daleko těžší. Jo. Takže jestli jdeme ke svobodě nebo k nesvobodě, jestli spějeme k nějakému Orwellovi, jo, anebo k nějakému ráji, já myslím, že ještě furt je to nerozhodnutý, jo. Ale že nechtěl bych být jako nějaký pesimista, ale vypadá to spíš i díky tomu, jaký lidi vlastně jsou. Že to směřuje spíš k tomu, jako k tomu Orwellovi, nebo prostě k tomu takovýmu, jako nebo jak bylo ve filmu Matrix, nebo prostě různě těch scifistických, jako prostě spokojený, krásný nový svět, že jo. To je hezký závěr, co?
Hezký, hezký. Tak jsme vykročili optimisticky do dalších dnů. Mým hostem dnešním byl publicista, překladatel Josef Rauwolf. A já vám moc děkuji, že jste přišel. Díky vám.
Já díky za pozvání. Mějte se pěkně.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.